galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco bisha may ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatankana waa laba iyo toban. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidla nuur.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada.
Miisaaniyaddan la keenay runtii dad badan iyo barnaamijyo badan bay wadataa oo dadka aad runtii wax weyn u taraayo. mid waxa waaye dhallinyarada, shan kun iyo toddoba boqol oo milyan oo dollar baa la gelinayaa dhallinyarada in laba boqol iyo shan iyo toban kun oo shaqooyin loo sameeyo oo full time ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
beernima anfalin bawd u dhigin weyn bahal celin kara biyo ugu di'in dow barwaaqaa badar uga bixin bakaar lagu shubo baahi weligii waa u bilan yahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan diyaargarowga ciidda ee geeska Afrika ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daandure.
ugu yaraan afartan qof oo ku kala sugnaa Mareyka, Gaza iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo sii kordhay maanta Arbaca. Israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah waxa ay ku qaaday Gaza subaxnimadii hore ee maanta oo ay ku bartilmaameysatay xarumaha booliiska iyo amniga. dhismo dhowr daba ka koobnaa oo kuwa la degan yahay ah iyo mid xafiis ah ayaa si aada ugu waxyeeloobay duqeyntaasi, laakiin cidna ma joogin xilliga duqeynta. duqeyntii hore ee shalay ay geysatay Israa'iil ayaa waxaa lala simay dhulka dhismo dabaqyo badan ka koobnaa oo sidoo kale ay ku yileen dhowr xafiis oo Xamaas ay leedahay, iyadoo dadkii deganaa dhismahaas iyo nawaaxigiisa looga digay inay ka baxaan ka hor inta uusan dhismuhu burburin. duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in ay ku bartilmaameysteen goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiiso sirdoon iyo guryaha hogaamiyaasha Xamaas, waxaana ay ku dileen Gaza soddon iyo shaqof oo ay ku jiraan toban caruur ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. in ka badan laba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka. dhinaca kale, shan Israa'iiliyiina ayaa waxaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas talaadadii iyo maanta Arbaca oo ay ku jiraan laba qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa boqolaal gantaalo waxay ku turtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo Isniintii. Turkiga iyo Sacuudi Arabiya ayaa waxay sii wadi doonaan wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya labada dal. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhiggiisa Sacuudi Arabiya Amir Faisal bin Farxaan magaalada Maka. Cavusoglu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya Amir Faisal bin Farxaan ayaa waxa ay yeesheen wadahadallo looga gol lahaa in loogu gudbo khilaafkii ka dhashay dilkii wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Qashaqji ee sanadkii 2018 lagu dilay magaalada Istanbul, kaasi oo horseeday ciqaab aad u qaraareed iyo qaadacada Sacuudiga ee alaabada Turkiga. waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo walaalkii Amiir Faisal martiqaadkiisa iyo soo dhaweyntiisa. waxaan yeelanay kulan aad u furfuran oo waadix ah, waxaana ka wada hadalay arrimo quusay calaaqaadkeena, ayuu Cavusoglu u sheegay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu oo laga sii daayay telefishinka. Cavusoglu ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay ka wada hadleen dhiggiisa Sacuudiga Amiir Faisal bin Farxaan sidii loo xoojin lahaa iskaashigooda xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka, isagoo intaasuna ku daray inay go'aansadeen in la sii wado wadahadalka uuna ku casuma dhiggiisa dalka Turkiga. saddex wari oo u qaxay dalka Thailand si ay uga badbaadaan faafreebka ay ku haysay Myanmar ayaa waxaa laga yaabaa in khatar ay ugu jiraan in la musaafuriyo kadib markii la qabtay intii lagu guda jiray baaritaan uu booliisku sameeyey. Suxufiyiinta ka tirsan idaacadda Dimuqraadiga ee Burma ayaa waxaa lagu xiray magaalada Chiang Mai ee dalka Thailand, waxaana lagu eedeeyey in si sharci darro ay ku soo galeen dalkaasi. Suxufiyiintaas ayaa waxay tibinayeen qalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka socda Myanmar wixii ka dambeeyey afgembigii militari ee bishii Februari 1-deedii ilaa iyo markii xukunka Myanmar uu kala noqday ruqsadii 8-deedii bishii March. Idaacadda D V B ayaa ka mid a dhowr idaacadood oo madax bannaan oo la xiray ama lagu qasbay in la xiro. Madaxa hay-adda ugu weyn ee caafimaadka ee dalkaasi India oo la tacaalaysa cudurka COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka laga soo sheegayo tiro badan oo caabuqa ay kusii jiri doonaan xirnaashaha 6-8 toddobaad oo kale si loo xakameeyo faafidda cudurka. Balram Bhargava oo ah madaxa golaha India ee cilmi baarista caafimaadka ee CMR ayaa wareysi waxa uu ku sheegay in xayiraadaha xiritaanka ay tahay in ay kusii jiraan dhammaan degmooyinka la baaray ee heerka cudurka uu ka sarreeyo 1,900. Reuters ayaa ku warantay in faallada Bhargava ay tahay markii ugu horreysay ee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda uu qeexo xirnaashaha muddada dheer oo durba ka jiro qaybo badan oo dalkaasi ka mid a, loona baahan yahay in ay sii wadaan si loo xakameeyo dhibaatada ka jirta India.
mahadsaned Ibrahim Xasan Daandorey oo warkii dunida inoo akhrinayay.
aynu ku bilownay xildhibaanada ismaamulka Gaarisa ee deegaanka Soomaalida ee Kenya ayaa sheegay in xogayaha baarlamaanka Gaarisa ay u gudbiyeen mooshin xilka lagaga qaadayo guddoomiyaha baarlamaanka ee Gaarisa. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Gaarisa County ayaa waxay sheegay doonayaan inay ka qaadaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka ismaamulka Gaarisa Mudane Cabaas Ijaara, oo ay sheegeen in musuqmaasuq iyo arrimo kala duwan oo xafiiskiisa hoos u dhigaya iyo weliba adeeg bixinta xafiiskiisaasi ay tahay mid hoos u dhac uu ku yimid. taasina waxay sheegeen inay doonayaan in ay xilka ka qaadaan 38 kamida mudanayaashaasi aqalka hoose degmada Gaarisa ayaa waxay soo bandhigeen mooshinka xilka looga qaaday, kaasoo ay u dhiibeen xogayaha koowaad ee aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Gaarisa Xuseen Axmed Bashiir. danaha degmada Liboye laga soo duurtay ayaa waxa uu sheegay in nidaamka haatan ay raacayaan inuu yahay nidaamka sharciga loo baahan yahay. mas-uulka noocaas oo kale xilka looga qaado
arintan xadgudub ma aha, shaqsi loolama joogo. waxaa la tusay in mas-uuliyiinta reer Gaarisa County ay soo doorteen ay shaqeyn la yihiin culays kaga yimaaday afhayeenka baarlamaanka, taas oo keentay in wax xil aan gudun wayn. marka waxaa soo baxday inuu yahay ninka ku carqalad caqabada ugu badan ee laga gudbilayahay ee shacabkiina sodot aan u shaqeyn lahay. membarska waxay go-aan ku qaateen in ninka iyadoo loo maraa shuruucda caalamiga jirto sida County Government Act, wuxuu ahaaye Constitution of Kenya Standing Order, intaba loo maraya si qayaxan oon qafluduna loo maraya in la xilka laga qaado oo Gaarisa County Assembly ay nin alla ninkay orka inuu xilka qabanka ay doortaan baa maanta meesha isku keentay. wejigaad arkaysaanne waa weji mathelayo golaha baarlamaanka Gaarisa County ee konta gacmood ka qaban, saasoo arkaysaan
mudane Yuusuf Cumar, mudanaha degmada Galmagala laga soo duurtay, waxa uu sheegay in xiliyo kala duwan ay isku dayna hoos u wada hadlaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada, inuu dhammaantoodna waxa uu sheegay wada hadalladaasi inay ahaayeen kuwa aan miro dhalin keliya, haatanna wadada keliya u furan xildhibaanadu ay tahay in ay xilka ka qaadaan.
sidaan ognahay muddo badan ayaan baarlamaanka joognay, caqabada badan baa jireen, hoos baan u hadalnay, kor baan u hadalnay, dhammaan waxaan isla dareynay oo aan dhammaanteen aan isku waafaqnay in caqabada Gaarisa County ee la socon laadahay inuu yahay Speakerka Assembligan la yiraahdo Ibrahim Axmed Ibrahim Cabaas. sidaa daraaddeed waan ognahay reer Gaar shaqo u baahan yihiin, hool bay u baahan yihiin. dowladda County Government-ka Executive-ka annagoo Assembliga ah inaan wada shaqeynay ahayd, tan nafteeda shaqadii ayay ka mid tahay. dastuurka waddanka wuu ku qeexan yahay xilka qaadista Speakerka ama fayanka baarlamaanka xilka qaadistiisana ku qeexan tahay. wax la dulmahay ma aha, wax shaqsinimo lagu jeeda ma aha, wax qoys lagu jeedana ma aha.
mudane Yuusuf ayaa dhankiisa kale waxa uu sheegay inay jirto cabsi la soo geliyay xildhibaanada qaarkood, kuwaasoo lagu sheegay in maalinta la doonayo in xilka laga qaado uu ka dhici doono gudaha aqalka baarlamaanka, qalalaaso kooxo kala duwan ay soo weerari dooraan. Taasina waxa uu sheegay in dowladda halaamaheeda amniga ay ku wargelinayaan hab walba loogu hortagi lahaa.
Waxaana maqlay meelaha kama maqalnay in carqalad la sameyn rabo oo amniga wakiilada la mataqaanaa la carqalad gelin rabo. Waxaan u sheegaynaa dowladda iyo gobanaga Garissa barasab Garissa waxaan u sheegaynaa arrinta haday dhacdo hal mudane mid ka mid ah hadii wax soo gaarto idinka arrinta u qoolan. Dowladdu u sheegaynaa waxa leenahay si buuxda warka uu ogaadaan hooshana hal ogaado hal laga digtoonaado. Waxa leenahay waxa la yiri waraabu wuxuu ku waayo horor ku waayo xibaaq kuma helo. Annaga waxa leenahay Garissa County in badan baan damacnay walaalnimo iyo maskiinnimo iyo in cadarnimo iyo walaalnimo iyo xiltinimo inaan wax ogaajino, laakiin way noqon weysay. Waxaan leenahay maanta anaga sharciga ayaan tiigsanayna, sharci ayaan usanayna.
38 mudane ayaa waxa uu ka dhigayaa in baarlamaanka guud ee degmada Garissa oo 10 oo keliya ahaa in 12 keliya haatan ay ka maqan yihiin mooshinkaasi xilka looga qaadayo guddoomiyaha baarlamaanka Garissa County mudane Cabaas mudane Maxamed Cabaas Jaara. Xiriirro kala duwan aan la sameeyay dhankiisa ayaa taleefoonkan iga qaban, waxaana jirta wada hadallo hoos oo ilaa haatan ay kula jiraan waxgaradka iyo weliba dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqo. Xilligan ay doorashadu soo dhowdahayna waa xilliga had iyo jeer dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiintu ay sameeyaan, oo xilliyo kala duwan kulamo kala duwan gudaha ku qabanay ayaa dhammaantood waxaad moodaa in ay u sii dhaadhacayaan habka doorashada qof walba isku muujin lahaa. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aankii ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, iyadoo Soomaaliya ay sheegtay in weli arrintaasi aan si rasmi ah loogala soo xiriirin. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duran Axmed Faarax oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay inay go'aanka ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhanka Kenya. Falastiin Axmed Iimaan ayuu wasiir Duran u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan tahay Falastiin. Runtii waxaa noola muuqday go'aankaas go'aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karnaa muusan ahayn. Wadanka waxaan islahayn labada wadan xiriirkooda inuu soo hagaago saad la socota lama dhowraasho ka horbeed markay dowladda Soomaaliya sideed wanaaga tiriyo in loo soo celiyo xiriirkii ka dhexay labada dal oo jaarka. Saaka unbaan kusoo toosnay waraaqdan ay leeyihiin waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanay Muqdisho iyo kuwii tagaayaba. Marka run ahaantii waxa waye waxaad ka sheegnay garan mayno wax lagu cusub cid nagala hadlaysayna ma jirto dhankooda ama dhinaca diblomaasiyada ama dhinaca dowladeed naga sii siisay wax hordhaca inay samayn doonaan maysan jirin, laakiinse sidaad u aragteen maan ugu aragnay media.
Waxaa jira warar sheegaya inay ka dambeeyaan warqado adinka aada soo saarteen oo aada ku joojinaysaan jaadka Kenya ka imaan jiray, ma laga yaaba inay taasi u ahay jawaab?
Sidaad la socota Falastiin ee jaadka ka imaan jiray Kenyaba ayaa waxaan dhan muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyay sidii cudurka COVID-19 ka u bilowday. Marka wax isquseeya maaha anaga waraagaha soo saarnay waxay ahayd waxaan ogaanay diyaarado raba inay si sharci daraa jaad kusoo geliyaan u keenaan iyadoon laga hadlin jaadka dib loo bilaabo oo dib loo soo celiyo ayaa iyaga ta isqabanqaabiyay beeraha jaadka jaadada kasoo gaartay. Waxaan ogaanay inay airport keenaan ay rabaan inay si sharci daraa idala kusoo geliyaan. Marka anagu diyaaradahaas baan ka hadlaynay jaadka soo waday maahan, laakiinse wax kale oo wadanka Kenya diyaaradihii aada ay kuwa ka imaanay ma aysan jirin. Diyaarad naloo sheegay inay si aan qaanuuni ahayn ay rabto inay jaad kusoo geliso dalka ayagoon haysan wax ogolaansho ah, aan ka haysan Soomaaliya ka haysan inay rabaan inay soo geliyaan. Midda kale waxa weeye xiriirka haddii la soo celinayo oo diblomaasida la soo celinayo waqti ay u baahan tahay in dadka confidence building iyo dadku in is-aaminidii iyo wixii xumeeyay marka horeba kala shakiga keenayn dib aysan ugu soo noqon inay waqti qaadato laga wada hadlay ahayd, laakiinse inay go-aanta iska qaataan diyaarado iyadoon dowladihiiba aysan ka wada hadlin yiraahdaan waa keenaynaa jaad aan lagu heshiin in la keeno waxay ahayd si aan sax ahayn. Wadanku nidaam iyo maamul buu leeyahay. Sidaasaan ku joojinay diyaaradaas, laakiinse wax kuseeya specific flights bay ahayn maahan, wax kuseeya maahayn socodka in la joojiyo.
Wasiir, waxaad sheegtay in jaadka loo joojiyo arrimo la xiriira xanuunka COVID muddana uu xayirnaa oo aysan arintan wax xiriira la lahayn. Laakiin haddaba magaalada jaadku waa u yimaadaa, wuxuuna ka yimaadaa Itoobiya. Marka adiga laftirkiina ma siyaasadeynaysaan taasi marka aad leedihiin jaadka Kenyana COVID aan u joojinaynaa Itoobiyana uu ka imaan?
Walaa hadda uu ka yimaado Falastiin waxa mar kalba waxay u baahan tahay jaadka Kenya in la ogolaado waddanka yimaado. Waxay u baahan tahay in laga wada hadlo, waa lagu heshiiyey u baahan tahay. Siyaasadeyn maaha, wuu socday hadda jaadkan Itoobiya ka imaanayo, wuu socday waa la keenayay. Kaas marka wax inuu kii Kenya ka imaanayo inuu yimaado waxay u baahan tahay inta laga fariisto, laga wada hadlo, lagu heshiiyo specifically in looga wada hadlo ayay u baahan tahay. Marka taas iyadoon la go-aamin oo go-aan laga gaarin inay diyaarado khaas ah ay yiraahdaan anagaa qaadayna waan geynaynaa, taasi sax maaha, lama heli karo. Cid heli kartaana maa Soomaali waxu ka imaane waddan aan maxaa la yihahdaa looga wada hadlin waxyaabo aan horay aan u soconin iyadoon laga wada hadlin oo laga heshiinin, yaan iska geynaynaa waddan heli lahaa ma jiro. Anaguna ma heli karin diyaarado si iyadoon go-aan laga qaadan laga wada fariisan inay si ayaka goonidooda u ah khaas ah inay yiraahdaan waa geynaynaa, waxay ku tusay waxaan rabaa inaysan aaminsanayn ba waddan inuu nabad dowlad leeyahay baynaysan aaminsanayn bay ku tusaysaa. Marka waxaasan ma yeeli karnaan.
Marka hadda maxaad uga jawaabaysaa?
Haddaan ilaa hadda waxa hadda jawaabaho aan noo go-aan ma jirto maadaama laakiinse waan ka fiirsanaynaa diilaa yiraahdo waxaan isu dayaynaa in lagala hadlo la ogaado bal sababta ay u joojiyeen maxay tahay in la ogaado. Haddii ay tahay arrintaas jaadkana kolba waxay la tahay dowladda Soomaaliya inay markaas go-aan arrintan maxaa la ogolmo ama arrintan ayaa kasoo ka qaadan doonta haddii la yiraahdo. Laakiinse hadda specifically wax go-aan noo go-aansa ma jiro maadaama aysan waxaan wax hore loola socdo baysan hayn. Waxaan rabnaa inaan ogaano sababaha ka dambeeya iyo bayska leeda, markaasaan ka qaadan doona haddii laha yiraahdo go-aanka oqalma oo saxda.
Adinka marka ma maamuli kartaan diyaaradaha ama hawada Soomaaliya diyaaradaha soo galaya, awood ma u leedihin inaad Kenya u diidaan?
Waa u leenahay Soomaaliya ayadaa maamusha diyaaradaha hawadeeda maraya dhammaantood ayadaa maamusha. Diyaarad aanan u ogolaana hawada Soomaaliya ma soo gali karto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax wuxuu u rameeyey wariyaha v o a da Falastiin Axmed Iimaan.
Wasaaradda Qoyska, Caruurta iyo Horumarinta Bulshada ee waddanka Kanada ayaa sanadkan waxaa loo kordhiyey miisaaniyadda ay ku shaqaynayso si wax looga qabto qoysaska taagta daran ee dalkaasi oo ay Soomaalidana ku jiraan. Wariyaha v o a da uga soo warrama dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa miisaaniyaddaasi iyo sida qoysaska noloshooda wax looga qabanayo ka waraystay wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Kanada Axmed Xuseen.
Miisaaniyaddan la keenay runtii dad badan iyo barnaamijyo badan bay wadataa oo dadka aad runtii wax weyn u taraayo. Mid waxa waa dhallinyarada, 5,700 milyan oo dollar baa la gelinayaa dhallinyarada in 215,000 oo shaqooyin loo sameeyo oo full time ah, iyo 220,000 oo shaqo oo samarka ah, iyo in 275,000 oo boos oo tababar ah oo loo bedeli doono shaqo, isku bedeli doono shaqo in loo abuuro, iyo in loo kordhiyo lacagta oo deeqda ah. Lacagta deynta maaha, lacag waxaa jirto dowladda Kanada ee ardayda jaamacadda iyo collegeka ay siiso oo deeq ah oo laga rabay inay soo celiyaan. Lacagta kalena way soo celiyaan, lacag deyn iyo waxaa jirto lacag deeq. Qaybta deeqda waa $3,000, in laga dhigo $6,000, iyo in loo furo tababar iyo maxaan ku dhihi lahaa in training loo furo, tababar fiican laga siiyo technology oo kale si loogu diyaariyo dhaqaalaha soo socda iyo shaqooyinka soo socda. Taas waa dhallinyarada. Waayeelka waxaan u qoondeenay inaan u kordhino lacagta la siiyo waayeelka oo da-da oo jiro 75 sano iyo wixii ka weyn, in loo kordhiyo lacagta la siiyo hadda 10% loo kordhiyo sanadka soo socdo loo bilaabi doonaa, haddana in la siiyo intay sugayaan taas kordhintaas intay sugayaan in hadda la siiyo $500 oo hal mar ah. Arrinta kale aan xoogga saarayno waxa waa in la abuuro barnaamij aad u weyn oo loo dhiso meelo lagu xanaanayo caruurta, sababto ah waarid badan oo waxaa jiro jeclaan lahaa inay shaqaystaan laakiin caruur baa guriga u joogta, caruur ka yar, caruurta oo da-da iskuulka lagu tago. Caruurtaas marka meelaha caruurta lagu xanaaneeyo وارد بدن الحجر أوذن لعكت الاسكرابة ما لهاس عروت وحروح حلانا يا عنقي وحال اسكرابة كونتون دولار لحدن يشان دولار مالنتي هلكي عنق مركا هدي الله لبع عنق وحال غاربة بغلي سودون دولار مالنتي مركا أرنتا سبحان ربنا إنان كبنو أو أن بيع عز هوس ودقنو marka waxaan qoondeynay barnaamijka $30 billion shanta sano soo socoto in la keeno child care kaas beeciisa in la keeno $10 iyo wixii ka yar taas marka waalid badan oo hadda lacag badan bixiyo bay u cilinaysaa lacagtaas lacag badan aad jeebkooda ku laaban doonto kuwa hadda awoodin lacagtaas markii $65 $10 maalintii iska raba awoodin hadii la waga dhigo $10 way awoodayaan waxaan filanaynaa marka waalid badan inay ku laabtaan shaqada oo dowladda canshuur badanna u soo celiyaan dhaqaalihiina uu kor u kaco
waa tahay madana axmed xuseen waxaad ka dhawaajisay dhalinyarada haddii dhalinyarada ay eegno warbixin talaadadii statistics canada amaba tirakoobka canada hay'adan ama wakaaladan soo saartay waxay sheegeen in 200,000 ka badan dhaqaalaha canada uu saameeyay ama uu loos gareeyay shaqooyinka ay xirmeen waxaa lagu sheegay da'da 15 jirka ilaa 24 jirka inta u dhaxaysa dhalinyarada in kala bar shaqooyinka iyaga ay waayeen lacagahan hadda aad sheegtay oo dhalinyarada loogu talagalay maxay ka tari kartaa shaqo la'aanta baahsan ee haysa dhalinyarada ku Soomaalida ay ku jiraan
waasan sheegay waxyaalo badan bay ka taraysaa midda koowaad waasan sheegay 215,000 full time shaqooyin ah baa loo abuuraya waxa kale loo abuuraa 220,000 oo shaqooyin oo la yiraahdo Canada summer jobs oo samarka ah kaliya laakiin ayaga naftigooda waa la dheereeyay waqtigooda lacag fiican baana laga sameeyaa waxa kale lagu abuuraa 75,000 oo boos oo ah tababar oo isku bedelaya shaqo marka intaas hadda fiis waa waay 215 oo full time job 220,000 oo maxaa ku dhilaa oo samar ah iyo 75,000 oo tababar oo shaqo isku bedeli doona mid kale waxa waa ardayda oo saboolka ah in la kabo ayagana 580,000 oo arday waxa jiro oo arintaas grantigaas qaato 3,000 ba hadda la siiya in 6,000 looga dhigo $6,000 waa lacag fiican waay iyo in la tababaro oo barnaamijyo badan loo furo oo hadda barnaamijyadaas qofkii u baahan lacag inuu bixiyo waa in free looga dhigo oo la tababaro si ay diyaar ugu noqdaan shaqooyinka abuurmi doono dhaqaalaha markuu kaco
kaasi wuxuu ahaa wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Axmed Xuseen oo khadka Skype-ka ugu waramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji dhageystayaal wareysigaasi dheer oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan bogga VOA ee Facebook-ga iyo bogga internetka
iyadoo ay maanta tahay maalinta ugu dambeysay ee bisha Ramadaan ayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa waxa uu booqday suuqyada magaalada iyo qaar ka mid ah goobaha caruurta lagu ciyaarsiiyo warbixintan ayuuna Hargeysa ka soo diray
maalmihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u xoogaysanayay diyaar garowga iyo qaabilaadda ciidda waxaana dadka kala duwan ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay iibsanayeen darka qalabka caruurta ay ku ciyaarto qalabka guriyaha lagu qurxiyo iyo agab kale duwan oo ay ku soo dhaweynayaan farxadda ciidda suuqa magaalada Hargeysa ayaan ku arkay dadweyne aad u fara badan oo si weyn ugu mashquulsan wax kale iibsiga iyo iibinta darka iyo maacuunka iyo qalabka kale duwan ee guriyaha qaar ka mid ah dhalinyarada iyo dadka wax iibsanayay ayaa kula kulmay
magacaygu waa Ibraahim Cabdi Jaamac kulli waa maanta bisha Ramadaan da suuqa ku jira waniga wax iibsanaya da kulli waxaan ka manahay dadka iidayo waxaan iibsanaynaa wada khamiisadaas oo naas ku dhex jirna de waxaan leenahay ciidda taqabbal Allah minna min salaam aamal adigaa inta muslimiinta ee Soomaaliya doomirka si joogan ba
alaab badan baa la furay oo halkan imi ka taala magacaygaan
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxaan ka mid ahay dhalinyarta maxay tahay ciidda iibsanaysa dharkan meheradana saaxiibkeena noox masha Allah حلنا مسلمين تملك سيتوكان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
إن واحد كورن تاع عيدي هراء أما كل هراء فبرانتي هراء إن حنون كي كوفيد إنتي بتشري إن لما تكونوا لتلك
وإن هرتا برجع وحن كعيدي إن محاية قبل كتقدر برع إن رونهانتي وحاي هاي ده نيجوين بكو كان تدرك إسكوماتي كذا لكن تنوين نقدو أنت كدالين رهان يكبر شهان يكسومال لهان لبضبة سفي عن أفر حلة أو ونكسن أو برالة وإن شاء الله تعالى عيد لنا والله الملعب حيون فارح السادن
وينوح مهردا واديكن رقيك خميس وكنت حاضر إنك عماد يوم عويس تيوم كا إن هرت السوق
خبران خبران تن والربان سكوا فقسي عيد ده تيو هرت تن لم يتكايدوا حياة خل خل أو حيرة دعي أنه من عيد فلان يوم مركز يحمي أي كود الورد واقع المدير من مهردا أفرنا أصحاب طيبة نروتني مركا تنا عبوا نسنت الحمد لله بقول كبقول أسمع عنده إحنا نجيب سلا ما بدنا سمت كرو حايد عيد الدمي مني مساجد كانوا عمرناين علوها إما كمساجد كقول بوها ضد كونوا سو دريرين ألعبت ونجيب سنين سو عم بلو اعتكافي سو عم بلو عبادة سنين ألعبت سنين ضد كيد عبادة ويجمع يا سو عنو قطفي
سألك فتنا دوك فيديو
هاي صحيح
إن خميس ده يو نركل الحين يو كلام مدب مدب
هاي
هرت ميو كيد كعيدة ما تعيش هذا
أنا وحن شعلها عدان عدان كان شعلها أيوة الخير
دين عاهو يوين كمر كان يجوا حكمته هو يدني إن هو يوين كا أصدر دعاء سوق مجال ده هرجيسة سأي عروته ده درك عيد يعجبك كله أي ويب سدان ما جاعي كمر كورك بلاو
هي ما جاعي وفاض ما حصل ولا يدني يدي هرادان سكر وديك يدي هراي وحين كتير نكرانة سفعنا مين نيدين سوق على بمية أولين محل دعاء دتك تلتل به عين لكن ما شاء الله الحمد لله يدين حب الله فرح سيني ولا يت ولا ودي يديا حتىين محلنا هو يتوان عروه هاي ستان هاي إن علاقة تعلق سوقي علاقة هيدي وراتان سكرب لقى إيدن حلوقي حقوق علاقة بدن تاعي ويكتشفن تاعي إن عارف ما ترى عنا لا ويدس الناس وذكره ودان بان محلنا دم يسني دوركي وراك لأن واحد تحفظ دوسي هرتانو للي وصان أسقبلك للي وعيد بقرب قرب هيد الحمد لله الحمد لله إله نقوضه
marka laga yimaado iibsiga agabka guriyaha lagu qurxiyo dharka cusub ee ciidda lagu soo dhaweeyay iyo qalabka caruurtu ay ku ciyaarto waxa si weyn dadku wada xasuusanayaan goobaha ay caruurtu ku ciyaarto maalinta ciidda si weyn loo amiro xarunta ciyaarsiinta caruurta ee ka waxay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee ku yaala magaalada Hargeysa VOA ayaa buuqatay waxana kula kulmay mid ka mid ah masuuliyiinta waxana weydiiyay sida ay ugu diyaariyeen caruurta Hargeysa qaabilaada ciidda
حنا هاي دائره جامعه باليدا ان شاء الله تعالى اضيا شكه كميده بان هاي ان شاء الله تعالى وحن خير بان رجيننا وبشي رمضان وما انت يقدم بيش رمضان كهرو وحن سلام يا فيوي ايا سلام يا مرضبات وحن سلام يا امه الاسلام كامل كستي توكتو غارهان امه ريل سومايلان يا سوماليا با runtii waa qalabka kala noocnooca dadkii waaweyna bay leedahay dadkii yarra bay leedahay iyadoo aad ugu badan dadka yaryar yihiin silimooyadii bay leedahay insha Allah ta'ala sabandhiyadii silimooyadii oo kuun dhinaceena first wheelkii weyna insha Allah ta'ala doonyihii insha Allah ta'ala tareenkii iyo qalabkii yaraa caruurta dhana arkayso oo runtii sidii quruxda badan yaad arkayso waxa ka arkaysaa dhulkii oo wada rooga intii ilaahay dooga ka dhigay mooyay intii kale no roog aanu ka dhignay insha Allah wacaaran
muusaadan xan walaal waan qurxayna rinjiga waan soo yeeno qaybta qurxinta aan qabilsanahay rinjiga aan qabilsanahay dadkoon soo dhaweeyna waxa waalidintee umada Soomaaliyeen ku nool waan u hambalyeynayna
salaada taraawiixda ayaa la oogayay bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo tobanka ugu dambeeyayna ay masaajidada guud ahaan dadku ku ciitikaafeen oo ay ilaahay ku caabudayeen iyadoo salaadahana la bilaabayay ka wadiya barka ilaa labada habeenimo saacadda bariga Afrika
magacaygu waxa weeye Axmed Maxamed Cadaad aan waxaan ku ciitikaafsanahay masjidka weyn ilaahay baa weyne ee tabliiqiyinta ee bariga magaalada Hargeysa ku yaala toban cushaan ku ciitikaafsanaa dad badan baan u hayn waa wax ilaahay lagu mahadiyo Ramadaan taasna hadii ay ku rooyahay waxaan dee aanu kaga baxnay muwaafaqo iyo ibaado badan baan kaga baxnay labada ciidood iyo labada Ramadaan baa waxay ku kala duwan yihiin tan waxaan ku ciitikaafnay oo dadka magaalada Hargeysa iyo wadanka iyo Soomaalidu baa ku ciitikaafeen masaajidada aan Ramadaantii hore guriyaha lagu tukanay corona jiray maanta alxamdulillaah dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaan ku ictikaafnay oo salaadihii ku tukanay oo taraawiixdii ku tukanay oo tahajjudkii aanu ku tukanay oo cibaadaadkii oo dhan aanu ku dhameysanay masaajidada waxa kale ay ku kala duwan yihiin khilaaf ma jiro berita waan wada ciidanaa anaga iyo caruurtayada iyo dawladdayada iyo dadka iyaguba waan wada ciidanaa hadii Alle ilaahdo
saadaynku waa saddexdii iyo dheerad habeenimo waana mid ka mid ah masaajidada waaweyn ee magaalada Hargeysa oo ay dadkii ku tukanayay salaada tahajjudku ay ducada ragcada ugu dambeysay ay ku jiraan taasi oo lagu soo gabagabeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
diyaar garowga ciidda ayaa ka socda guud ahaan dunida Islaamka meelaha sida weyn looga diyaar garoobayo munaasabada ciidda waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wariyaha VOA da Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray
waxaa maalinta bari ah loo diyaar garoobay munaasabada maalinta ciidda ee Ciidul Fidriga hadaba si ay maalintaas u noqoto mid bulshada ay siin nabad iyo farxad ugu ciidan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gaashaanla sare Cali Cabdi Jibaar oo ah komishinaar ku xigeenka booliska dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay sida ay ugu diyaar garoobeen hay'adaha amniga munaasabada maalinta ciidda
aanu reeyo goobta ciidda loo diyaariyay waa garoonkii caadiga ahaa ee hadda ka horba ay magaaladu ama ummadu ku ciidi jirtay weey arintaas diyaar garowga ciidda soon maalmo muddo ayaba ay 10 bari dhiman tahay waa la dhameystiray habkii loo hagi lahaa loo maamuli lahaa maxaan ku dhahdaa xafiiska golaha arrimaha islaamka maxaan ku dhahdaa xukuumadda xafiiska maxaan ku dhahdaa nabadgelyada booliska maamulka magaalada shir baan galay dhammaan gabi ahaan si ay qoys qolo walba ama qayb waliba ay u qaadato munaasabada ciidda doorka ay ku leedahay iyada kaga aadan doorka ay leedahay kaga aadan munaasabada ciiddu mid u baahan ma aha uun hay'adda amniga oo keliya ma aha waa mid u baahan waxyaabo badan xaaladda amnigu hadda ka horbayada waa dhibaato oo kamayn iman jirin iyadana in si akhlaaqi ku dheehan tahay oo habka ay ciidanku u shaqeynayaan mid akhlaaq uu labiskeedu yahay inay shaqadaasi noqon doonto insha Allah yaan iyadana yaan qaadanay xafiisyada kale mid walba waxay la jira haggiisa in ay u halkiisa dego shirkaas baan galay dhamaan ciidankii amniga ilaalinayay cid walba koobihiisi waa lagu qoray iyadaysan caasimada oo kaliya ahayn ilaa xuduudaha in la adkeeyo keelaayada la adkeeyo magaalooyinka waaweyn la adkeeyo amnigooda amniga cidda adkeynaysa askari ma aha waa shacabka weyn shacabkii intaas oo dhan deegaanka ku noolaa ee ama caasimada ama degmooyinka ama gobollada ku noolaa meel kasta inay si farxad ah oo reenreen ah ciidda Ciidul Fidri inay uga dhacdo waa mid ay qaateen diyaarna u yihiin una diyaar garoobaan una diyaar garoobeen
sidoo kale komishinaar ku xigeenka booliska dowlad deegaanka Soomaalida gaashaanla sare Cali Cabdi Jibaar ayaa sheegay in diyaar garoob ballaaran laga sameeyey qaabka xakamaynta cudurka COVID-19 maadaama dadku isugu imanayaan hal goob kuna booriyay bulshada in cid walba ay soo qaadato marada af-xirka si looga hortago halista cudurka COVID-19 waxa uuna yiri
dhinaca xanuunkan coronavirus si laftiisa diyaar garow adag baa laga sameeyey diyaar garowga laga sameeyey bulshada waxaan ugu baaqaynaa oo aan leenahay maalinta iyada ee beri ah ee Ciidul Fidri aanu soo xaadiraynaa insha Allah ilaahay hadduu nabad inagu gaarsiiyo in face maskiga la soo qaato maadaama xanuunkani xanuun kharriban oo fayrasa oo dilaaca uu yahay goobta aynu cibaadadeenna ku gudanayno ilaahay si fiican ha inoogu ahaysiiyahana inaga aqbalo insha Allah idam ilaahay in face maskiga la soo qaato taxadar badan la sameeyo cid waliba ay soo qaadato ayaan iyadana bulshadan aan baaq ahaan ugu diri lahaa oon ku boorin lahaa si aan badbaadada ilaahay baa leh laakiin taxadarkeeda la imow buu ilaahay ina leeyahay iyada oo laga diyaar garoobay oo maxaanku yidhaahday ciddii aan soo qaadan karin iyada lafteeda ay u diyaarisay dowladdu face maska goobaha ay ciidanku ku baadhayaan dadka albaabada ay ku baadhayaan ee laga gelayo
komishinaar ku xigeenka booliska dowlad deegaanka Soomaalida gaashaanla sare Cali Cabdi Jibaar ayaan wax ka weydiiyey shakhsiyaad maalmihii lasoo dhaafay eedaha amniga ku xireen caasimada magaalada Jigjiga oo la baxay golaha badbaadada deegaanka ayaa waxa uu ku eedeeyey in ay ahaayeen kooxo abaabulan kuwaasoo lid ku ahaa howlaha amniga waxa uuna yiri
qofku qof ha raaca oon fikirkiisa maaha ha jeclaadana ma qofku xor buu u yahay inuu qof naco inuu wax diido inuu rabitaankiisa uu caddeeyo
xaq buu leeyahay. Cid kasta oo isku dayda inay jigjiga nabadda ka jirta khalkhal gelisana dib looga joogi maayo tallaabo sharciga ka waafaqsan baana laga qaaday. Waa la diidi karaa Mustafa iyo xukuumaddiisa, ha la taageero qasab maaha, cid odhan kartaana xukuumadduna ma odhan karto, cid kale odhan kartaana ma jirto. Marka nimankan aan xadhnay ee la xidhay oo sharcigu xidhay ma ahayn kuwa xukuumadda ka horjeeday, kuwa sharciga jabiyey baahay. Jigjiga in la khalkhal geliyana iyagana ka yeeli mayno, cid kalena ka yeeli mayno. Ciddii inay nabadda salka dhigatay inay khalkhal gelisa isku dayda, kan unbaa iyadoo loo marayo, unbaa sharciga kani wuxuu siiyo, unbaa ay mari mooyaane. Wax kale oo sheeko ahodeen waxa lama samayn doono. Midda kale waxaynu kala saaraynaa afso odhah Soomaaliga iyo odhah sharciyadeed aynu kala saarno. Waa odhah Soomaali marka la leeyahay gruub xukuumadda ka horjeeday, marka la leeyahay waa odhah Soomaali. Odhah sharciyadeed markaynu leenahayna waxa weeye cidda intay shirtay u shirtay jigjiga inay ka samayso banaanbax sharci darra ah dhibaato ka samayso, waa jeen isku xidhan ilaa iyo meelo fog oo jigjiga keliya maaha. Badbaado qaran xagee ka timid horta? Ereygan xagguu ka yimid? Aanu haddaan jawaabteeda celiyo, waa cer iyo dhul weyn. Xaaladdan shalay ku sugnayn ee aan ku jirnay iyo ay jigjiga ku sugnayd iyo xaaladda maanta ay ku sugan tahay laba lays barbar dhigi kara ma.
Gabagabadiina Komishinar Ku-xigeenka Booliska Dowlad Degaanka Soomaalida ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada ku dhaqan dowlad degaanka Soomaalida in ay noqdaan kuwa ilaashada amniga ay haystaan.
Si guud waxaan marka baaq ugu dari lahaa bulshada in meel kasta oo la joogo in xaaladda amniga idinkaa iskale cid idinlalaho idinla wadaagtaa ma jiro, in aad xaaladda amniga ilaashataan. Yaan meel kasta aad joogtaan bulshada deegaanka yaan kula dardaarmi lahaan ku gubaabin lahaa.
Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
laba casho oo qura ayaa naga xigta 15 May oo ku asteysan maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed, waana 87 guuradii ka soo wareegtay markii la onkay ururkii gobolnimo doonka ee SYL oo ay horkacayeen 13 dhallinyaro Soomaaliyeeda oo taariikhda baal dahaba ka galay. Waxaana jira munaasabado arintaasi lagu weyneynayo oo inta badan ka dhaca gudaha iyo dibadda. Haddaba dhallinta maanta joogta maxay ka baran karaan dhallinyaradii SYL? Sideese ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
marka ugu horeysa Xasan, anigoon gudagelin dooda, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed maalintooda. runtii maantoo kale dhallinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhallinyarada, sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya. waxa anigu aan dhallinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn. maanta way awoodaan dhallinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan. waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhallinyarada intooda badan aanay warka haynin taariikhdii dhallinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen, inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay.
Haye Canshuur.
Xasan ku salaamaya. waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhallinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaal noogu ah. kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durufka dowladda, waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya, yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed, dowladda iyadaa ka mas-uula dhallinyarada. marka waxaan dhihi karnaa dhallinyaradu waa labo, waa seef labaaf leh. haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul, waa samayn kartaa. waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan, waa la samayn karaa. marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhallinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho, kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May, yani maalinta dhallinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigana tusaayo xusayana qatar
maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15-ka May?
Horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada. Dhalinyarada gobolada ururadu inaganagu kale waaxyo waxaa jira ururo akhris baa jira, akhriska qoraalka shaqeeya. Dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro, laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa, dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxaa laga yaabaa inay ku baabiyaan. Laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. Marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba way xiriiraan. Laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo, sidan aan samayno, taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato, ay imanayso gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaan, taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxa yaala waxyaaba badan, barakacyaha. Barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhalinyarada ku jira barakacyaasha ay waxbaraan oo ay aqoontooda koriyaan. Waxaa sidoo kale u banaan inay qeybo kamida meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftirkoodu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan. Sidoo kale dhalinyaradu waa inay hayaan xog, waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodii ay maanta awood lahayn. Laakiin dadkaasi waxaa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhalinyaradani. Waxaa sidoo kale dhalinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo, barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa. Haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo, waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do. Hadda walaase aanay u baabi-in dowladdiina in aynu ognahay taagteeda, aynu ognahay waa in dhalinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooda intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin.
Canshuur, waad maqlaysaa dooda qadar. adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa hadda jirtaan markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaradu way iyaga is-abaabushaa. Yani marka dhalinyaru iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida. aan ma raacsanay usad qadar oo leh dowladdaagaasimaan. Waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda, wayna tustaa maalinta soo socoto qiimaheeda, wayna samaysaa yani xataa even inay ex bansiga bixiso oo wax lagu qarash gareynaa inay ciida bixiso, inay dhinaca isku keento, inay astaan u samayso, inay tusto yani ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay dhammaan dhalinyarada ku joogto degmooyinka, gobolada, xaafadooyinka, dhammaan wax walba isku xirto. Wayna ka dhex muuqataa yani dowladda saameynta ku dhexleeda bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, waa inay arkaan dhalinyarada. Markay arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo waqti lagu bixinayo, facility lagu bixinayo, xmas lagu bixinayo, waxaad cadaanaysa markaas dowladda inay yani waafaqday shuruudii ahayd buuxinta arrimaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Hadda waxa jirta wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jirto. Wasaaraddaas iyada kowka ah waxa ugu weyn laga rabo inay sameyso dhalinyarada waa inay u sameysaa astaamooyin, waa inay u sameysaa xasuus, waa inay u sameysaa, waa inay ex-bansigii wixii ku bixinay ay bixisaa, waa inay isku keentaa, waa inay abaabushaa, waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada, waa inay horseedaa inay beriti soo baxaan dhalinyarada kuwaan oo kale inay ku daydaan, waa inuu yani ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadowgii iyo waddankii yani shalay ahay waddan burbursan, waddan yani dhib badan oo gumaysi joogo ahay. dadkii ka samata bixi dadkan ay ka samata bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo keliya ku duban yihiin shalay, ninkaas uu noolama taa dagaa nool. Marka maanta ninka nool inuu ku arki naqdo shalay ninka noolaaya halganku usoo yani usoo bixiyo yani dhiiggiisa usoo daadiyo. Waxaan ku biirinayaa dowladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyarada ogaanayaan kuway ahayeen Israa'iiliyi ahayeen, maxay waddanka usoo qabteen, doorkoodu muxuu ahay, maxay saameyn kaga tageen bulshada, maxay ahaayeen tusaale lagu dayn karo. Waa inay dowladda qeexda sharxadna ay ka bixisaa ayna muujisaa mid waliba iyo doorku ka ciyaaraya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yani sharafta waddanka, inay yani qeexdo ay dhalinyarada barto, ay dhalinyarada ugu celceliso, oo dhalinyarada fahmaan markii wax la fahmaa wax la samayn karaa. Marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii wadanka shalada ka bixisay waa kuwa tagay, laakiin taariikh reebay dhalinyarada dirtan joogtana waa kuwa raba inay baxaan, yani markay tagayaana yani taariikhdu lagu qoro baaldaha lagu qoro.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Kaalin caynkee ah ayaa se dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan? Aan ku horeeyo Qadar Cabdullaahi.
Gabay ahaa Xaaji Aadan Afqalooc ayaa wuxuu leeyahay hadduu geed engego xaabada lagu idleystaayay mid yaro iniintiisi ahba soo awaal kacay isaga anfaaciga harkiyo oo dakaafiya dadkan odigu goortu ka baxo iyo islaantiisi ubadkii haraba tabco ayatiil xele. Maanta shan iyo tobankii dhalinyaraha ma joogaan, waxaa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray. Way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen. Maanta waxaa jira barakacyaal baa jira, barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin. Dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha Muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel. Waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan. Inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan. Kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kale oo u baahan in laga shaqeeyo u baahan. Ilmaha yaree maanta Britol maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha Britol aan waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono. Maantadanba waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan, laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna. Waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madalo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada SYL. Xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay gartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan, inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan. Taas walaal xalku yahay, taasaa sababaysa oo daweyneysa in maalintan ay tanoqoto maalin sii waarta.
Haye canshuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Xalku wuxuu yahay dowladdu wayna ogaataa qiimaha ay leedahay 15 May. Dowladda markaan fiirino duurka ku leedahay dhalinyarada iyo abaaluutaankeeda iyo yani fikir gelinteeda iyo yani visionka u sameynayso dhalinyarada waa inay ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yani sameeyaan waxan ay dowladda ka arkaan. Marka hooyada aabaha cunugood caruurtu ay tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyad ay qaadanayaan. Marka dowladda haday iyadu weysan ku shubin fikirkeeda ahay in gobolnimo loo dagaalamo, in halgan la sameeyo, in xasus la sameeyo, in taariikh la reebo, waa dhalinyarada bartaa iyada, waa inay dhalinyarada u abuurtaa yani inuu abuurtaa yani dhiirigelin kuna abuurtaa inay noqdaan sida SYL oo kale, inay yacni tusaale dhab u noqdaan kuwii tagay baxay taariikhda reebay, kuwana inay kuwaas ku daydaan noqdaan. Waa duurka ay leedahay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda waxa laga rabaa SYL taaladeeda inay dhalinyaradu wado, ay gaari ku qaado, ay meesha geyso, ay barto, yacni ay xasuus geliso dhalinyaradan wixii ahaayeen, wixii qabin jirin, inay waxay ku soo beeraan, inay tusto duurkay ka cayaareen. Dowladda waxa looga baahan yahay inay sameyso tartamada isboortiga noocyis kala duwan sida kolayga kubadda cagta orodka dhammaan waxay yacni lagu maamusayaa maalintaas ee tahay inuu dowladda sameyso si loogu maamuso loogana weynayo qiimaha ay leedahay dhalinyarada. Aqoon iswadaarsiga iswadeersanayaan degmooyin kala duwan gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobollada inay yacni arrintaas sameeyaan. Aqoon iswadaarsigaas oo ka socdo yacni qiimihii iyo taariikhda ay reebeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan SYL taas oo ah yacni ujeedka saxda ahay ee loo sameynayo dabaaldega maalintaas iyo hambalida la isku balyaanaya dhammaan bulshada qeybada kala duwan. Dhalinyarada SYL waa dhalinyaradii ka dambeeyey gobonimada iyo guusha iyo quruxda hadertan ee bulshada ay ku naaloonayso. Hadertan marka la fiiriyo calankaas quruxda badan dadkii ka dambeeyey sharaftiisa cizadiisa inay kor u babado dhalinyarada Soomaaliyeed markiisa jundi ka joogaan waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii SYL oo kale, inay qaataan duurkay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, inay culiba ahaato inay qaataan duurkooda, inay yacni tusaale dhab u noqdaan dhalinyarada beri imaan doonta.
Dhegeystayaal, inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qaybtii koowaad sheekadii waa suga iyo warsame qalinkii allah u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare. Waa suga waran side, waa nin caan ah kuna nool degmada Jowhar. Waa lixdan jir Itaal u dhashay. Waxaa Itaalka u dheer waa dadka ayaan da'du ka muuqan. Waa culimmala jir aftahana, wuxuuna ku soo barbaaray lo' iyo beer, kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ku tiirsan tahay. Wuxuu degan yahay Beelgelin Socod u jirta magaalada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu ku nool yahayna aad ayaa looga yaqaan loogana tixgeliya. Waa suge wuxuu goostay inuu sadcaal gaaban xamar ku gaaro si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xiriira baahida qoyskiisa. Waa barqa la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii. Waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa howl maalmeedkii beeraha. Waa suge maanta ayuu baxayaa, wuxuu la dardaarmayaa oo uridka la taagan yahay afadiisii Muslimo. Halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'gooyskii Muslimo oo shanjir ah. Wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xiran weylo ay lo'i ka sooftay, yeertooda isdaba jooga ahna ay iska maqli la'yihiin waa suga iyo afadiisu. Muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaanbo ay beerta u soo qaadatay. Waxay sixii sare u dhageysanaysaa waa suga oo kala ballamaya reerka, iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tagayo. Duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaya ayaa waxaa u yimid rag Jowhar ku socda oo ay waa suga ku ballansanaayeen inay isla jid maraan. Halkaas ayayna iska raaceen. Waxay socdaan oo socdaan, kush taraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada Jowhar. Kadib markuu odayaashii la shaacaday, waasuga wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta. Wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday. Nasiib wanaag in doora markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda. Dhowr qof ayaa halkaa uga degay, si sahlan ayuuna waasuga kursi uga helay. Isla baabuurkaas uu waasuga soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yidhaahdo Warsama Hawl, kana mid ah xoolo dhaqatada gobolka Mudug. Warsame wuxuu asaguna u soo danaystay isla magaalada Xamar. Waa suga iyo Warsame maqaadiir eebbe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii. Waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba. Wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaalida wax kalaba yeelkoodi. Dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dacdhexaada. Guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel. Dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka, waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo. Reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah, muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale. Wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka, waxaana ku yaal timo aan weli maqaska la barin. Waxaa magaciisa la yidhaahdaa Dhaanraac, waana inan meel sare ka gaaray ku dayashada xaragada reer galbeedka. Waqtigu waa isgurayaa, goor casar fooda lala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada Jowhar. Waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay. Shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah. Waxaa caado u ah in markasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yidhaahdo faatixada akhriya. Dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin. Faatixadaas wadajirka loo akhristay Dhaanraac kama uusan qayb gelin. Wuxuu ku hawlanaa oo ku shanlaysanayay muraayadda baabuurka. In yar kadib markii sabada Jowhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaal wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiira. waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bar iyo beerba ay mahadiyeen. Galley, sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaalan. Dadkii baabuurka saaraa badiidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen, iyagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya. Waa suge oo fasalkaas beertiisu xumayd ayaa kuwan aad ugu dheegagay, wuxuuna intuu isa la raacayay galleyda iyo masagada qalbiga uga heesayay, beerni maanfalin bawd u dhigin weyn bahal celin kara, biyo ugu di'in dow barwaaqa ah, badar uga bixin bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. markii beerihii laga baxay oo cabaas la socday ayuu shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdaba joog ahna hoonka u yeeshay. taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay. qof waliba wuxuu isyidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey. waxay arkeen jidkii oolo iyo geel fara badan uu ku gudban yihiin. waxaa la soo galay meel bulsho xoolo dhaqata ahi naq ka degtay. dhulku waa doog iyo biyo dhexyaal. midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsanka ku beeray. laama cargeeyey oo caleemu ku gaafan tahay, ubaxna guudka ku sita, ayuu geed waliba la tiicaya. ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweelinayaan lagdan iyo cayaaro hidde, qaarkoodna meelo kala fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan. warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn, aaran iyo galoof, iscelin waayey. markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd geelnimaan dhaqan, goodir xala dhalay gaawuhu culangaarka kala gelin, naase godol qaba gaagaxan u helin, gurdankood maqal gadoon kala dhihin, gaatan ula socon geed qaba u tegin, waa gob yaa yidhi. markuu warsame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. warsame way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad, maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan. isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliya ee ahaa meeshiiyo awow iyo awow, xaawo iyo aadan. arligeenna xoolahani way ku isiraayeene adduunsa lama sinna, ee geeli horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeeniiye, haddii oo fawayno ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii, hadduu aaran soo diliyo usha koliya laba jeer, haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob, hadduu awda kaga siiyo indhalaliska, miciduu sidii aar u rabinaayo, kolna waxaan adduunka la lahayn aabi socodkaas. si weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay, qaarkoodna waxayba wada jir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah kolna waxaan adduunka la lahayn aabi socodkaas. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha nala socodsiinayay.
marka horese warkii dunida iyo ibraahim xasan daandorey.
ugu yaraan 4 qof oo ku kala sugnaa marka gaza iyo qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya xamaas iyo ciidamada amniga israa'iil oo sii kordhay maanta arbaca. israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah waxay ku qaaday gaza subaxnimadii hore ee maanta oo ay ku bartilmaameysatay xarumaha booliiska iyo amniga. dhisma dhowr daba ka koobnaa oo kuwa la degan yaha ah iyo mid xafiis ah ayaa si aada ugu waxyeeloobay duqeyntaasi, laakiin cidna ma joogin xilliga duqeynta. duqeyntii hore ee shalay ay geysatay israa'iil ayaa waxaa lala simay dhulka dhismo dabaqyo badan ka koobnaa oo sidoo kale ay ku yileen dhowr xafiis oo xamaas ay leedahay, iyadoo dadkii deganaa dhismahaasi iyo nawaaxigiisa looga digay inay ka baxaan ka hor inta uusan dhismuhu burburin. duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in ay ku bartilmaameysteen goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiiso sirdoon iyo guryaha hogaamiyaasha Hamas, waxaana ay ku dileen qasa 35 oo ay ku jiraan 10 caruur ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. In ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed, Mursal Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuuro idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.